Bajarê min bi çêgirêdayî Sûriyê li Rojavayê Çemê Firatê dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Minbiç bajarekî piçûk e, lê di heman demê de bajarekî girîng e jî. Girîng e, ji ber ku ji Başûr ve Helebê bi Rakkayê ve girê dide. Li Bakur jî bajarek li ser sînorê Tirkiye ye. Beriya du salan hêzên Sûriya Demokratîk ev bajar ji destê Daişê paqij kir. Niha ev bajar, di navbera Tirkiye û Amerîka jî pirsgirêkek girîng e. Ji ber ku Tirkiye tucarî daxuyaniya Amerîka ya ji bo hêzên Sûriya Demokratîk digot, derbazê Rojhilatê Firatê bûn qebûl nekir. Û Tirkiye hêzên Sûriya Demokratîk wekî rêxistinek terorîst di nav dike. Her wiha, serdana wezîrê derve Amerîka Mike Pompeo ya Tirkiye de jev mijar hat rojevê. Li gorî dayê serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji Pompeo re got, eger zoriyên ji bo paqijkirina min bi cihebin, Tirkiye bi hêsanî dikare van teröristan paqij bike. Rojnamevanê Rojnameya Şarkol Afsad, Bülent Şahin Erder giringiya bajarê min biç ji bo dengê Amerîka nirxand. Tirkiye li min bi cihê dibêje, ji Kurdan zêdetir Arab dijîn. O dixaze li min bi cihêzên Arab li vir serdest bin. Her wiha Tirkiye dixaze li min bi cihê bi Amerîka re çavdêriya hevbej bike. Li aliyekê din Erder ji bo politîka Amerîka ji bo Kurdên Sûriyê wiha got. Amerîka li Rojhilata navîn taybetî li Sûriyê herçikes têkoşîna dijî Daişê û Elkayde were dîtin jî em dizanin ku Amerîka wekî Kurdistana Federê ya Iraqê dixaze bandore li ser Kurdên Sûriyê jî bike. Dîsa Amerîka bi vê yekê hem herêma di navbera Îran û Îsraîlê de kontrol dike, hem jî dixaze bandora Rûsya li Sûriyê bişkene. Sedemek din jî Amerîka dixaze li Sûriyê kontrolkirina neftê jî bike. Herêma Rojava hêzên Sûriya Demokratîk kontrol dike û bîrê neftê herî zêde li vê herêmê ne. Ji ber vê yekê ev herêm ji bo Amerîka stratejîk e. Li aliyekê din Erder dibêje, Amerîka hevalbendiya hêzên Sûriya Demokratîk dike. Li Tirkiye hêzên Sûriya Demokratîk wekî hêzek terörîstî di nav dike. Amerîka dibêje, hêza li dijî terörê tenê hêzên Sûriya Demokratîk dikare şer bike. Erder ji bo bajarê min bi çêje dibêje, heta niha hêzên Sûriya Demokratîk li min bêciye û Tirkiye dixaze hêzên Sûriya Demokratîk ji vir derbikeve. Biryara Trump yê bide nîşan ku li min bêçê gel û yê gel Kurdan bimeşin, an jî li gel Tirkiyeyê bimeşin. Men Botanî, dengê Amerîka, İstanbul.